Analýza 1356. dne ruské invaze na Ukrajinu 10. listopadu 2025. V noci na 10. listopadu provedla ruská armáda další kombinovaný útok na území Ukrajiny. Byly zaznamenány dvě aerobalistické střely KH-47M2 Kinžal vypuštěné z Tambožské oblasti, pět řízených střel systému S-300-S-400 z Kurské oblasti a 67 útočných dronů typu Šáhet, Geran a dalších modelů ze směrů Kursk, Millerovo, Orel, Bryansk, Rusko a Gvardijské. Okupovaný Krym. Přibližně 40 z nich tvořily drony Šáhet. Podle předběžných údajů k 9.30 ráno se ukrajinské PVO podařilo zničit nebo potlačit 52 nepřátelských dronů nad východními, jižními a centrálními oblastmi země. Zaznamenáno bylo 15 zásahů dronů v 9 lokalitách, zatímco informace o dopadech raket se upřesňují. Podle dosavadních zpráv nebyly hlášeny přímé dopady balistických střel. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že během noci protivzdušná obrana zničila nebo zachytila 71 ukrajinských dronů letadlového typu, přičemž největší aktivita byla zaznamenána nad Bryanskou oblastí, kde mělo být sestřeleno 29 dronů. Další útoky podle ruského rezortu zasáhly Kurskou 7 dronů, Lipeckou 5, Smolenskou 5, Orlovskou 4, Tverskou 4, Samarskou 4, Kalužskou 1, Rostovskou 1 a Tulskou oblast 1, zatímco 7 dronů bylo údajně zneškodněno nad Černým mořem a 3 nad okupovaným Krymem. Ruské ministerstvo obrany tradičně neuvádí rozsah škod ani zasažené cíle. Omezuje se pouze na tvrzení o sestřelení dronů. Nezávislé zdroje v noci hlásily výbuchy v několika oblastech středního Ruska. Mimo jiné v Bryanské, Lipecké a Tverské, kde mohlo dojít k poškození energetické infrastruktury. V noci naprovedly síly speciálních operací Ukrajiny, SSO, úspěšný úder na palivovou základnu FGKU, Gvardijský, v obci Kariérne, okres Saky, na dočasně okupovaném Krymu. Podle oficiálního prohlášení SSO bezpilotní prostředky zasáhly čerpadlovou stanici v areálu základny, což způsobilo požár a přerušilo provoz zařízení. Naftová základna Gvardijský je významným článkem logistického systému ruských okupačních sil na Krymu a slouží k zásobování vojenských jednotek a dopravní infrastruktury. Současně ruské úřady v Krasnodarském kraji informovaly o zneškodnění 4 námořních dronů v Černém moři poblíž Tuapse. Jeden z bezosádkových člunů údajně explodoval u pobřeží, přičemž tlaková vlna poškodila okna, garáž a lodní přístřešek. Podle ruského operačního štábu nedošlo k obětem. Na místě zasahují záchranné složky. Ruská válka na Ukrajině vstoupila do fáze, kdy její dlouhodobá intenzita začíná zřetelně ovlivňovat samotné fungování ruského státu a jeho rozhodovací aparát. Zdroje jsou spotřebovávány rychleji, než je systém dokáže obnovovat, a i když zatím nejde o otevřenou krizi, napětí pod povrchem je patrné. Jarní období přineslo sice rozšíření okupovaného území o několik stovek kilometrů čtverečních, avšak za cenu prudkého nárůstu ztrát. Tempo ruských územních zisků se pak v posledních měsících výrazně zpomalilo a postup má převážně lokální charakter, přičemž je vykoupen ještě vyššími ztrátami na lidech i technice než před půl rokem. Každý další měsíc války vyžaduje větší mobilizaci materiálních i lidských rezerv. Nedostatek moderní elektroniky, dovozních komponentů a přesných technologií omezuje schopnost průmyslu držet krok s požadavky fronty. Ukrajinské útoky na ruské logistické a energetické zázemí navíc snižují schopnost Moskvy udržet operační tempo a nutí ji přesouvat prostředky protivzdušné obrany z fronty do hloubky území. Navzdory těmto problémům si Rusko stále udržuje schopnost útočit a má dostatečné kapacity k pokračování v ofenzivě. Problémem se však stává udržitelnost současného tempa. Pokud budou ztráty a spotřeba zdrojů pokračovat v dosavadním rozsahu, lze očekávat, že ruská ofenzivní dynamika začne během několika měsíců slábnout. To by mohlo vést k přechodu od širokých frontových útoků k selektivnějším lokálně zaměřeným operacím. Jejichž cílem bude spíše psychologický tlak než rozsáhlé manévrové zisky. Zásadní změna, která se v ruském přístupu projevuje, spočívá v přechodu od systematicky plánované války ke konfliktu vedeného improvizací. Dříve víceméně centralizovaná strategie je nyní nahrazována rychlými, často unáhlenými rozhodnutími a stále více silným propagandistickým doprovodem. Ruský stát zůstává funkční a schopný mobilizace, avšak jeho vnitřní odolnost se postupně obrušuje. Každý další měsíc této války představuje pro Kreml nejen vojenskou zátěž, ale i test schopnosti udržet politickou stabilitu a kontrolu nad systémem, který začíná být zřetelně vyčerpán. Neplecha v Rusku! Bělgorodský, Sumský a Kurský směr jsou dnes beze změn. Fronta na Ukrajině. Charkovská situace. V Charkovské oblasti pokračovaly boje v lese u Synelníkového, ve Vovčansku, u Tichého, Bolohivky a Kamjanky. Severovýchodní fronta. V Kupianském směru pokračovaly poziční boje v okolí Kupiansku. Okupanti útočili ve směru na Petropavlivku a pokusili se postoupit západně podél železniční trati u Piščaného. V Limanském směru ruské síly tlačily u Borivské Andrijevky, Tvrdochlebového, směrem na Korovijí jar, u Rytkodubu a Karpivky a postupovali západně od Seredného. Boje dále probíhaly u Novoselivky, Děrilového, směrem na Drobyševe, u Stavek, Torského a Jampilu. Ve Slavianském sektoru se střety soustředily na oblasti Dronivky, Serebrianky a Siversku. Bachmutská fronta. Ve směru na Kramatorsk došlo k bojům u Vasjukivky. Ve směru na Minkivku a okupantům se daří přibližovat k Majskému. Doněcká fronta. Ve směru na Kostiantynivku docházelo ke střetům u Oleksandro Šultiného, Bylé hory, Pleščijivky, Ščerbinivky, severně od Jablunivky, u Rusin Jaru, ve směru na Sofijivku a u Šachového. Samotná Kostiantynivka je pod těžkým ruským ostřelováním a malé skupiny okupantů se pokoušejí proniknout do města. V Pokrovském směru pokračovaly boje u Nového Šachového, Zapovidného, směrem na Bylické, u Zatyšku, Rodinského, Krasného Limanu, Novoekonomičného, v jižní části Mirnohradu, u Lisivky, Novopavlivky, severovýchodně od Kotlinného, u Udačného a Molodeckého. Boje pokračují i v Pokrovsku, kde se okupanti pokoušejí uchytit v části města zvané Rivné. Směrem na Novopavlivku ruské jednotky útočily u Novomikolajivky, západně od Horikového, u Dačného a Filie. V Oleksandrivském směru se bojovalo u Jalty, Zeleného Haje, Ivanivky, směrem na Andrijivku Klevcové a Oleksandrohrad, u Novoselivky, Sičněvého, Orestopilu, Verbového a Stepového. Jižně od Jehorivky pokračují okupanti v pomalém postupu směrem na západ, což už se odrazilo i na mapě Deep State UA, která rozšířila oblast takzvané země nikoho. Jižní fronta. V Huljajpilském směru se bojovalo severně a jižně od Uspenivky, směrem na Jablukové a u Veselého a Zeleného Haje. Ve směru na Orychiv se okupanti snažili postoupit na Novodanilivku, Novoandrijivku, u Stepové a v Primorském. Chersonská fronta je nadále beze změn. Diplomatické a politické události. Podle jihokorejské rozvědky vyslala KLDR na ruské území další kontingent vojáků, čímž se odhaduje, že od začátku podzimu 2025 mohlo ruské hranice překročit přibližně 5000 severokorejských vojáků, oficiálně označovaných jako vojenští stavební dělníci. Celkový počet severokorejských příslušníků dislokovaných v Rusku tak může dosahovat až 10 000 osob, přičemž část z nich působí v příhraničních oblastech poblíž Ukrajiny. Ačkoliv Pchjongjang tvrdí, že se jedná o nevojenské stavební síly, podle jihokorejských a západních zpravodajských služeb se část severokorejských jednotek podílí přímo na bojových operacích. Národní zpravodajská služba NIS Jižní Koreje odhaduje, že do začátku září 2025 mohlo v bojích padnout až 2000 vojáků KLDR. Tento vývoj je součástí stále těsnějšího spojenectví mezi Ruskem a KLDR, které bylo formálně potvrzeno v červnu 2024 podpisem smlouvy o komplexním strategickém partnerství. V jejím rámci dochází k prohlubující se vojenské, ekonomické a technologické spolupráci, přičemž KLDR výměnou za munici a personál získává od Moskvy energetické dodávky, potraviny a finanční prostředky. Švédská společnost Sveball podala žádost o povolení k výstavbě nové továrny na výrobu trinitrotoluenu, TNT, poblíž města Nora, přičemž plánuje zahájit stavební práce na začátku roku 2026 a spustit výrobu do roku 2028 s roční kapacitou 4500 tun, což odpovídá přibližně 450 tisícům dělostřeleckým granátům. Tím by vznikl druhý provoz na výrobu TNT v Evropě vedle polského závodu Nitrochem v Bydhošti, který zaměstnává kolem 550 lidí a podle odhadů produkuje přibližně 6 000 tun ročně, přičemž většina produkce směřuje na export. V rámci širší evropské snahy o posílení kapacit výroby výbušnin byly oznámeny další projekty. Finská vláda plánuje dokončit vlastní závod do roku 2028 a probíhá také obnova česko-řeckého podniku na výrobu TNT v oblasti Athén. Mimo Evropu zadala americká armáda společnosti Repkon USA výstavbu závodu v Kentucky, kde má být zahájena výroba rovněž do listopadu 2028. Britská armáda zahájila v rámci projektu Nyx výběrové řízení na vývoj taktického dronu určeného k integraci do útočných vrtulníků AH-64E Apache, přičemž cílem je dosažení operační schopnosti do roku 2028. Požadovaný dron má fungovat jako autonomní kolaborativní platforma, ovládaná osádkou vrtulníku, s možností operovat ve vysoce ohroženém vzdušném prostoru a plnit průzkumné, zaměřovací a úderné úkoly. Klíčovým požadavkem je otevřená architektura systému, která umožní jeho přizpůsobení různým operačním scénářům. Aktuální fáze výběrového řízení se týká pouze výzkumu a vývoje, přičemž po vyhodnocení navržených demonstračních systémů bude udělena zakázka v hodnotě až 100 milionů liber. Německo plánuje rozšířit svou flotilu lehkých útočných vrtulníků H-145M o dalších 20 kusů za přibližně 1 miliardu eur, čímž hodlá natrvalo nahradit stárnoucí vrtulníky EC-665 Tiger. Jejichž modernizace byla dříve opuštěna. Původně byly H-145M, civilní platforma militarizovaná od roku 2014, vnímány jako dočasné řešení, avšak podle aktuálních dokumentů německého ministerstva obrany má Berlín v úmyslu obci definitivně využít a přejít na H-145M jako hlavní útočný typ. Již v prosinci 2023 bylo objednáno 62 těchto vrtulníků v hodnotě 2,7 miliardy eur s opcí na dalších 20 kusů. Nyní se tedy přechod od těžkých Tigrů k lehčím a flexibilnějším H-145M jeví jako trvalé řešení s důrazem na nižší provozní náklady, jednodušší údržbu a rychlejší operační nasazení. Německý Bundeswehr plánuje investici ve výši přibližně 1 miliardy eur do pořízení dalších 100 000 sad brýlí pro noční vidění určených k všeobecnému použití, čímž by vytvořil v evropském kontextu bezprecedentní zásobu tohoto typu vybavení. Nákup má být realizován prostřednictvím stávající rámcové dohody s Evropskou obranou agenturou OCCAR, která byla původně uzavřena v červnu 2021 s konzorciem firem Theon Sensors a Hensoldt Optronics a zahrnovala až 29 500 přístrojů Micron pro Belgii a Německo. Od té doby byla dohoda opakovaně rozšiřována a Německo již v předchozích letech objednalo přibližně 66 000 přístrojů, z nichž téměř 50 000 bylo dodáno. Belgie, Nizozemsko a nově také Lucembursko se dohodly na společném projektu výstavby protivzdušné obrany, jehož základem bude nákup 10 baterií norského systému NASAMS, přičemž celková hodnota akvizice se odhaduje na 2,5 miliardy dolarů. Každá baterie bude vybavena 4 odpalovacími zařízeními a celý program bude realizován ve spolupráci s Norskem, což má zefektivnit proces implementace a výcviku. Původní jednání mezi Bruselem a Hágem byla zahájena v polovině roku 2025, přičemž přistoupení Lucemburska představuje další krok k hlubší regionální obranné integraci v rámci Beneluxu. Jedna z baterií bude určena výhradně k ochraně lucemburského území, čímž se i tento tradičně logisticky orientovaný stát zapojuje do aktivního budování alianční protivzdušné kapacity. NASAMS, jako modulární a osvědčený systém středního dosahu, se v Evropě těší rostoucí oblibě a společný nákup v rámci Beneluxu posiluje interoperabilitu i schopnost kolektivní obrany v rámci NATO. Svéráz ruské ekonomiky. Minulý týden, obdobně jako předchozí, byly ukrajinské útoky opět cíleny primárně na ruskou energetickou soustavu. Příkladem může být požár třetí největší ruské tepelné elektrárny, která se nachází ve městě Kostroma a ke kterému došlo 6. listopadu, nebo opětovný útok na belgorodskou tepelnou elektrárnu, který proběhl v noci na 10. listopadu. Pokud se pak zaměříme na ruskou ropnou infrastrukturu, zde se Ukrajincům podařilo zasáhnout následující objekty. Rafinerie. V noci na 4. listopadu byl proveden další útok na rafinerii Kstovo, která se nachází v Baškirsku. Byl to již třetí útok od počátku října tohoto roku, což jistě nepomáhá při stabilizaci produkce. Do této kategorie můžeme zařadit i útok na Sterlitamakský závod, který produkuje letecké palivo a ke kterému došlo 4. listopadu a následně opět 6. listopadu. Jak jsme informovali 6. listopadu, začalo být nyní v Rusku využíváno letecké palivo jako aditivum pro přípravu zimní motorové nafty a opakované poškození závodu na jeho výrobu způsobí další prohloubení nedostatku leteckého paliva v Rusku. Nejvýznamnějším útokem minulého týdne by ten, který v noci z 5. na 6. listopadu směřoval na rafinerii ve Volgogradě. Tato rafinerie, která patří společnosti Lukoil, je třetí největší v Rusku a odpovídá z přibližně 5,6% celé ruské zpracovatelské kapacity. Následkem útoku byla poškozena jednotka primární destilace SDU-5 a také jednotka hydrokrakování, což vedlo k zastavení činnosti celé rafinerie. I po obnovení činnosti lze tak předpokládat dlouhodobý pokles výkonu rafinerie o minimálně 20%. Přičemž vzhledem k tomu, že se jednalo již o několikátý úspěšný útok na tuto rafinerii, bude nyní její zpracovatelský výkon značně snížen. Škody na rafinériích jsou ale způsobovány nejen ukrajinskými útoky, ale i technologickými haváriemi, které jsou vyvolané odklady plánovaných oprav a dlouhodobým využíváním rafinérií na maximu jejich kapacity. Takovýto požár vypukl v minulém týdnu v běloruské rafinerii Naftan. Škody pravděpodobně nejsou velké, každá takováto havárie znamená ale nutnost krátkodobé odstávky celé rafinerie, čímž dojde k poklesu produkce. Terminál. Útok na terminál Tuapse, o němž jsme informovali v minulé svodce, se ukázal ještě úspěšnější, než naznačovaly první informace o výsledcích útoku. Byly poškozeny celkem 4 tankery, což spolu s poškozením přístavní infrastruktury vedlo k tomu, že byla činnost tohoto terminálu zcela přerušena. Škody se pravděpodobně podařilo ke konci týdne alespoň částečně opravit, neboť v noci z 9. na 10. listopadu proběhl další ukrajinský útok na tento terminál, tentokrát za pomocí námořních dronů. Vidíme tak využití taktiky, jaká je Ukrajinci úspěšně používána například při ničení protivzdušné obrany Krymu, jakmile je v oblasti posílena ruská obrana proti jednomu typu útoků, je další útok proveden jiným způsobem. Sklady. Opětovně byly zasaženy sklady ropných produktů na okupovaném Krymu, a to jak již poněkolikáté na sklad u města Gvardijské, tak i na 2 sklady paliv a maziv, které se nachází u Simferpolu. Ukrajinskými útoky tak byly poškozeny všechny 4 větší sklady, které se na Krymu nachází. Dalším skladem, který byl v minulém týdnu navštíven ukrajinskými drony, se nachází u železničního uzlu Lichovsk v Rostovské oblasti. Tento útok a také další, které v minulém týdnu cílili na ruskou železniční infrastrukturu nebo vlaky s palivovými cisternami, dále komplikuje zásobování ruské armády, na které tak bude potřeba vyčlenit více prostředků, které budou následně chybět v civilní sféře. A tak lze očekávat nové potíže se zásobováním ruských regionů. Situace na Blízkém východě, Izrael. Prezident palestinské samosprávy Mahmud Abbas odvolal ministra financí Omara Bitara poté, co vyšlo najevo, že povolil vyplácení odměn vězňům podle starého systému, který byl založen na délce trestu. Na jeho místo byl jmenován ministr plánování Istifan Salameh. Vyšetřování ukázalo, že Bitar schválil některé platby mimo rámec nového systému, který poskytuje podporu pouze na základě finanční situace vězněných rodin, nikoli délky trestu. Reforma, požadovaná USA, Izraelem i několika arabskými a evropskými státy, měla ukončit kritizovaný program Pay to Slay. Abbas jej formálně zrušil v únoru a v září znovu potvrdil, že již neplatí. Přesto podle zdrojů některé rodiny vězňů nadále dostávaly peníze po staru. Velení IDF dnes ráno oznámilo, že vojáci zabránili pokusu o pašování zbraní z Egypta do Izraele pomocí dronu. Dron byl zachycen izraelskými sledovacími systémy a následně sestřelen jednotkami v terénu. Nesl 3 útočné pušky, které byly předány policii k vyšetření. IDF upozornila, že v posledním roce se podobné případy pašování zbraní a drog pomocí dronů z egyptského území objevují stále častěji. Libanon. Izraelské obranné síly oznámily, že během posledních 24 hodin zabili 3 bojovníky Hizbaláhu při samostatných úderech na jihu Libanonu. Útoky následovaly po sérii náletů na cíle Hizbaláhu v regionu a v údolí Biká. Mezi zabitými byl i Samir Ali Fakih, člen Hizbaláhu zapojený do pašování zbraní napříč Libanonem, který zahynul při leteckém úderu ve městě Srifa. Další 2 členové byli zabiti v obcích Houmine el Fauka a As Savana. Sýrie. Podle místních zdrojů izraelská armáda ostřelovala oblast Tel al-Ahmar, poblíž vesnice Kodna v provincii Kunejtra. Izraelští vojáci brání civilistům přiblížit se k vyvýšenině a pravidelně oblast hlídkují. Syrské bezpečnostní složky mezitím zadržely plukovníka bývalého Asadova režimu Šádího Adnana Agu, podezřelého z účasti na válečných zločinech a napojení na proíránskou skupinu Liva al-Quds. Vyšetřovatelé uvedli, že Agu udržoval úzké kontakty s generálem Giasem Daláhem a měl rodinné vazby na velitele brigády Muhammada Saída. V Tartusu se pod záštitou ministra vnitra Anase Chataba uskutečnil slavnostní ceremoniál k ukončení výcviku nové skupiny příslušníků vnitřních bezpečnostních sil za účasti vysokých představitelů a regionálních zástupců. V provincii Suvajdá mezitím jednotky národní gardy pod velením Hikmata al-Hijriho údajně ostřelovaly syrské bezpečnostní složky i civilisty, kteří sbírali olivy na okraji města. Africká vsuvka. Somálsko. Bojovníci džihadistické skupiny Al-Shabaab přepadli jednotky provládních milic mezi obcí Bofo a městem Janale v provincii Dolní Šabelé. Při útoku zranili dva milicionáře a zmocnili se jejich motocyklu. V samostatném incidentu došlo k explozi u sídla somálské rozvědky v provincii Gedo na jihozápadě země. Výbuch si podle místních zdrojů vyžádal oběti mezi pracovníky agentury, přesný počet však zatím nebyl zveřejněn. Mali. Plukovník Niagado navštívil vojenský tábor Sumpy po nedávném útoku, který podle jeho vyjádření provedly společně jednotky fronty za osvobození Azawadu, ští FLA, a džihadisté z hnutí Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM. Ani jedna ze skupin se k útoku dosud nepřihlásila. Džihadisté s Jainim však zveřejnili vlastní prohlášení, podle nějž při útoku na základnu Sumpy zabili nejméně 48 malijských vojáků a dalších 100 zranili. Tvrdí také, že ukořistili vojenské vozidlo a značné množství zbraní. Zároveň oznámili, že kolona malijské armády a ruského Afrika Korp byla minulou noc napadena náloží IED poblíž města Anefis v regionu Gao. Džihadisté Jenim také údajně zaútočili na konvoj cisteren, který několik dní předtím vyrazil z nigerského Niamey směrem do Bamaka. K přepadení došlo mezi městy Dori a Ouagadougou na území Burkiny Faso, Nigérie. Bojovníci z frakce JAS, Boko Haram, provedli brutální odvetnou akci proti jednotkám ISIS na ostrovech v oblasti Čadského jezera. Podle dostupných zpráv zabili desítky protivníků a těla obětí odvezli na svých člunech. Mezifrakční střety mezi JAS a ISIL v oblasti nadále pokračují. Více než 50 bojovníků zahynulo při prudkém střetu mezi oběma skupinami v oblasti Tumbun-Gini v okrese Abadam ve státě Borno. Podle bezpečnostních zdrojů ISIS v neděli odpoledne zaútočil z 10 rychlých člunů, aby znovu získal ostrov, který nedávno ovládla frakce JAS. Bojovníci Boko Haram však o útoku věděli předem a připravili léčku. Přepad se změnil v masakr. Během několika minut bylo zabito více než 50 členů ISIS, 7 člunů padlo do rukou JAS a 3 se podařilo uprchnout. Analytici označují situaci za 5. den eskalace rivality mezi oběma skupinami, které bojují o kontrolu nad ostrovy a místními zdroji. Podle nich by tlak frakce JAS mohl přinutit zbytky ISIS stáhnout se hlouběji na pevninu směrem k okresům Kukava, Monguno a Marte, což by zvýšilo riziko pro civilisty i bezpečnostní síly. Rivalita oslabuje obě frakce a snižuje jejich schopnost organizovat rozsáhlé koordinované útoky, ale zároveň vede k formování menších, obtížně sledovatelných buněk. To, co se dnes odehrává na jezeře Čad, je konflikt uvnitř konfliktu, uvedly zdroje. Nigerijská armáda by mohla této situace využít a zasáhnout proti oběma skupinám dřív, než se znovu přeskupí. Podle posledních zpráv bylo v bojích kolem Čadského jezera zabito již více než 100 bojovníků ISIS a jejich plavidla padla do rukou frakce JAS. Aféra na Středním východě, Indie. V indické metropoli Dillí došlo k silné explozi. Při níž zahynulo 8 lidí a dalších 14 utrpělo zranění. Podle předběžných informací vybuchlo auto naložené výbušninou, které bylo zaparkováno poblíž vstupu do stanice metra. Úřady zatím nevylučují, že šlo o teroristický útok a prověřují možné napojení pachatelů na extremistické skupiny působící v regionu. Na místě zasahují pyrotechnici a speciální vyšetřovací tým Národní agentury pro vyšetřování NIA. Dnešní třešnička je o tom, že kdo chce psa bít, je idiot. Psi se totiž nebijí. Na Slovensku skončilo další absurdní dějství právnického kabaretu s názvem Jak potrestat ty, co pomohli napadené zemi. Vyšetřování darování 13 MIGů, 29 a části PVO systému KUP Ukrajině bylo ukončeno, protože světe div se, nikdo nespáchal zločin. Přestože si Ficův ansámbl maloval scénář, v němž se z obrany demokracie dělá vlastizrada a z ruského vlivu státní zájem, realita nakonec opět ukázala, že šlapat po kremelské mapě, tedy notě, se ne vždy vyplatí. Ona celá ta kauza byla jen zástupný problém. Klasický případ, kdo chce psa být, hůl si najde. Jenže tady ten pes nebyl žádný toulavý vořech. Byl to spojenecký německý ovčák, co držel linii proti ruskému vlkovi. A místo, aby mu dali pamlsek, chtěli ho kopnout. Malé déjà vu z dob, kdy soudruzi popravovali vlastence a povyšovali zrádce. Slovenský stát tak právně konstatoval, že bránit se tyranii není trestné. Škoda, že to zní jako odvážná věta v roce 2025.